Velkommen til Kulturledelse på høje hæle. Podcasten, hvor jeg går på jagt efter kvindelige rollemodeller i kulturbranchens allerøverste top. Mit navn er Christina Mattsson, og jeg er din vært. Da jeg i efteråret 2019 stod som færdiguddannet kantmag i dramaturgi og med lederambitioner, gik jeg i gang med at kigge mig omkring efter rollemodeller i toppen af kulturbranchen. Det er ikke svært at finde mændenes historier, og de skræmmer også inspirerende, men jeg mangler nogen, som jeg kan spejle mig i. Jeg har aldrig været i tvivl om, at de er derude. De er vanvittigt dygtige kvindelige topchefer. Men hvor? Hvis man mangler noget, så må man jo gøre noget ved det, og derfor drager jeg ud i landet for at mødes med inspirerende kulturledere til en snak om deres personlige lederskab, god og dårlig ledelse, vejen til toppen, og hvorvidt det at være kvinde har nogen betydning. Og så giver de et par gode råd med på vejen. I dagens afsnit er jeg taget en tur til København, nærmere bestemt Nordvestkvarteret, for at besøge en kvinde med fart over feltet. Anna Malzer er uddannet fra den danske scenekunstskoles instruktørlinje i 2018, og hoppede direkte ind som kunstnerisk leder af Teater Momentums etårige program. I sommeren 2019 kunne hun så sætte sig i direktørstolen på Mungo Park i Allerød, og med det fulgte også titlen som Danmarks yngste teaterdirektør nogensinde. Det er den 13. maj, og Anna har inviteret mig hjem i en hyggelig lejlighed på 4. sal. Corona spørger stadig, så vi dropper håndtrykket og får i stedet vinket lidt akavet til hinanden. Jeg har selvfølgelig sørget for mikrofoner med lange ledninger, så vi kan sidde i behørig afstand. Anna har sørget for kaffe på kanden, og vi går ind i stuen og sætter os ved et bord placeret ved vinduet, så vi har udsigt ud over hele området. Mit navn er Christina Mattsson, og du lytter til Kulturledelse på høje hæle.
Det er jo sjovt. Jeg har jo aldrig gået i høje hæle i hele mit liv, så hej, trods at man ikke har tilbragt en halv time af mit liv på en høj sko. Men jeg hedder Anna Malzer, og jeg er direktør på Mungo Park, som er et egnsteater, der ligger placeret i Allerød, men som også har turnédrift rundt i hele landet og en anden scene i Gladsaxe. Min stilling er både kunstnerisk og administrativ, altså jeg planlægger sæsonens repertoire. Jeg sætter en kunstnerisk linje for teateret. Jeg er ansigtet udad til og taler om, hvad for en berettelse teateret har i verden, og hvorfor vi skal blive ved med at lave teater på Mungo Park. Og så ansætter jeg skuespillere og kunstnerisk personale til at udføre planerne. Og så laver jeg strategiske samarbejder med andre institutioner, og sammen med Jakob, som er min forretningsfører, styrer jeg også altså økonomien og administrationen, så vi hverken går konkurs eller eller spare for mange penge op. De skal jo bruges på teater. Jeg er blevet uddannet instruktør på den danske scenekunstskole, hvor jeg også havde en ret lang udveksling på dramatikeruddannelsen, fordi jeg også skriver selv. Og så fik jeg et job på Teater Momentum, som har den her etårige jagerpilot-agtige ting kørende, hvor man kommer, og så er man ansat i et år, og så laver man lige det, man gerne vil, og så bliver man fyret. No matter if it's good or bad, ikke? Og der var jeg, og det var jo enormt privilegeret og frisættende at få lov til at brænde igennem med en personlig vision for, hvad jeg synes, teater skal. Det var faktisk dagen efter, jeg stoppede på Momentum, jeg var til jobsamtale på Mungo Park. Sådan helt tilfældigt. Og så fik jeg jobbet. Jeg søgte det blandt en masse andre ansøgere, ikke? Direktørposten. Det er sådan den korte, konkrete vej dertil.
Bum, sådan kan det jo også gøres. Det skulle da meget sejt. Men var det Anna selv, der fandt på at søge den stilling, eller var det noget, hun blev opfordret til?
Altså, jeg var ikke blevet opfordret af teaterets bestyrelse, men jeg var blevet opfordret af virkelig mange fra branchen, som sendte. Altså, du ved, på Facebook, ikke? Så sender man lige et linket til opslaget og skriver, søg det her, please. Så nogle beskeder havde jeg fået rigtig mange af. For alle mulige generationer og stemmer og typer i branchen. Men jeg havde fået sådan 50 eller sådan noget, så tænkte jeg, okay, det prøver jeg for sjov. Jeg havde ikke regnet med at få det, men ja, så var jeg meget heldig at få det.
Heldig eller dygtig?
En blanding, tror jeg. Altså, man kunne godt være mega dygtig og have en dårlig dag til sin jobsamtale. Det har jeg da prøvet før. Altså, hvor man ja, hvor det ikke har særlig meget med dygtighed at gøre, men bare har at gøre med, at man har hovedpine, eller ikke lige klikket, eller der er jo alt muligt. Altså, ja. Jeg havde ikke så meget tid, da jeg skulle skrive den, fordi jeg var afsted på en tur med min far, som var meget syg på det tidspunkt. Men vi blev alligevel enige om, at jeg skulle prøve at søge, selvom vi skulle have den her tid sammen. Så jeg besluttede mig for, at jeg havde halvanden time til at skrive ansøgningen. Og det jeg gjorde, det var, at Mungo Park har sådan en grundlov, hvor de beskriver, inden for hvilke dogmer de laver forestillinger. Mm. Og så tog jeg den grundlov, og så beholdt jeg det, jeg kan identificere mig med, og lavede det om, som jeg tænker, at jeg ville komme til at lave om, hvis jeg fik direktørstillingen. Mm. Og så sendte jeg den afsted, er kombineret af anmeldelser fra tidligere forestillinger og udtalelser fra publikummer, der havde været på Momentum og så videre. Og så tænkte jeg, at det var ingen floskler fra min side, men en masse fakta. De kunne tage eller lade være.
Ja.
Og så kom jeg videre til en samtale, som var altså af mange steps og meget, meget grundig. Og jeg tror, jeg var i opløb med 3-4 andre, som også var virkelig tæt på at få det. Så det var bare en hård kamp for ligesom at få jobbet, ikke? Ja. Så den indholdt jo basically min strategi og min vision for Mungo. Men ret kortfattet, egentlig. Ja. Det var måske en god ting.
Nu står jeg selv i starten af min karriere og forsøger at få foden indenfor i kulturbranchen. Og det jeg tit møder, når jeg får afslag, er, at der var nogen, der var mere erfarne end mig. Så hvad er det, der adskiller Anna fra alle de ansøgere, hun var op imod, som gør, at hun kunne marchere ind fra sidelinjen på den her måde?
Jeg tror, jeg fik den, fordi at jeg matchede rigtig godt med det klassiske Mungo. Altså det Mungo, som primært Martin Lyngbo og før ham, Dr. Dante og company, står for, som er et teatersyn, som forsøger at forene det eksperimenterende og det folkelige, og som har en fod i hver lejr, og som både tør træde helt ind i det poppede, underholdende, humoristiske, tempofyldte, men også træde helt ind i det betændte, politiske, komplicerede. Og den kombination på en forholdsvis nøgen scene med få skuespillere, der spiller 1000 roller, og et ret åbent teatersprog, hvor den fjerde væg er brudt ned, og vi anerkender, at vi er i et rum sammen, som jo låner fra tysk teater og revytradition osv., der matchede vi bare rigtig godt rent kunstnerisk, så det passede for dem, at jeg kunne videreføre traditionen, men på min egen måde. Mm. Og så tror jeg bare, at jeg matchede bestyrelsens energi. Altså, det er jo vigtigt at have et match, hvor man kan være uenig, men hvor man også har en nogenlunde sådan lige måde at være direkte på, eller være temperamentsfuld på. Eller jeg tror, jeg havde et tempo over mig, og sådan lidt no bullshit attitude, som jeg deler med bestyrelsen. Mm. Og det var så sjovt, fordi da jeg blev ansat, så mødte jeg rigtig mange rundt omkring, som sagde sådan, åh her, nu har du fået job på det der drengerøvsteater. Pas på, at de ikke kørte op totalt over. Og jeg havde det bare sådan, jeg er kommet ind i min zone, altså jeg elsker de her mennesker, og vi er meget ens for så vidt. Vi har ret ens kunstsyn, og vi har det vildt sjovt, og vi råber os hinanden og er kritiske og mega uenige, men vi matcher faktisk energi og har rigtig godt. Hvor jeg faktisk omvendt har følt mig kørt ned i mere klassisk feminine sammenhæng, lad os sige det sådan. Altså hvor det for eksempel er en meget stor kvalitet at lytte og reflektere længe kollektivt. Mm. Det er jeg ikke specielt god til. Jeg åbner det kollektive rum op mange gange og lytter også, fordi det er nødvendigt for kunsten. Men sådan min grundenergi, den er meget konkret og sådan brutal nogle gange også. Og der har jeg ofte følt mig kørt over sådan personligt, i hvert fald i forhold til mit køn, faktisk en omvendte vej, når nogen har forventet af mig, at jeg var mere rummelig eller klassisk feminin, end jeg er. Så sådan, det var bare så sjovt, at alle var bange for, åh nej, pas på dig selv og sådan noget. Og jeg var sådan, hva? Det forstår jeg ikke. Men omvendt forstår jeg jo godt, at andre kvinder eller mænd, som er anderledes end mig, kan føle sig kørt over. Så det er jo altså vildt subjektivt.
Så her mødte Anna altså nogle af de der kønsstereotype forventninger, som vi også talte med Julie om i sidste afsnit. Er det noget, Anna mærker til i sin hverdag?
Altså kønsstereotype forventninger til mig som leder, møder jeg hele tiden.
Ja.
Når jeg er iscenesætter, når jeg er til samtaler, om samarbejder, altså på alle mulige måder. Det er ikke engang sikkert, at folk selv oplever dem, når jeg modtager dem. Og de gør heller ikke noget, de er der bare. Så må man jo imødegå dem, eller konfrontere dem, eller være ligeglad. Altså, der er ligesom tre forskellige. Man kan rette sig ind, man kan konfrontere, eller man kan tage det, bare glemme det. Og alle tre ting gør jeg jo dagligt, og veksler lidt ind og ud af, hvad jeg lige er til, ikke? Det samme oplever mænd jo. Der er jo også en masse meget kønsstereotype forventninger til, hvad en maskulin leder er. Mm. Så det møder jeg hele tiden. Altså, bare da jeg fik jobbet, var overskriften jo ung kvindelig leder. Og ikke en fuck med, hvad jeg ville, kunstnerisk eller noget som helst. Mm. Altså, jeg er 100% sikker på, altså, det jeg har lavet et program på 4 episoder, super fint, men jeg var ikke blevet ringet op, hvis jeg ikke var en ung kvinde, af min påstand. Jeg ved det jo ikke, men altså, ja. Så der er ligesom sådan nogle, der er også nogle fordele, pludselig, men der er jo også en ekstrem ulighed, og på alle mulige måder, kæmper kvinder i min branche, men i særdeleshed også i alle mulige andre brancher, stadig med ligestilling. Det er, det gør vi, ja.
Anna er tydeligvis ret reflekteret over den her problematik, men hvordan håndterer hun så det som leder?
Jeg er meget opmærksom på sådan nogle konkrete ting, altså som hvis jeg kan mærke, at vi sidder i et fællesskab, hvor mændene taler længere end kvinderne, så i tale sætter jeg det og siger, nu er det lige hende her tur som leder, ikke? Så på den måde, og det er jo ikke fordi, det er noget særligt på Mungo Park, det er jo sådan i alle sammenhæng. Jeg har aldrig været i et rum, hvor der ikke var de magtstrukturer på spil. Der forsøger jeg at lede rummet, så der sker en ligestilling. Men jeg gør det også omvendt. Hvis for eksempel der er nogle kvinder, der forventer, at nogle mænd skal bære et eller andet tungt for dem, så siger jeg også, at alle skal hjælpe til. Så jeg forsøger hele tiden bare at ligestille forventninger til hinanden, ikke? I den ene og den anden leg. Jeg har talt med mange mænd om alle de forventninger, der er til mænd, som også er helt fucked up. Altså, ja. Så jeg prøver bare at skabe et rum som leder, hvor vi kan få lov at være de subjekter, vi nu engang er. Og det er jo kompliceret. Og sådan en daglig øvelse.
Jeg får en fornemmelse af, at Anna er en ret bevidst person, også når det handler om hendes lederskab. Jeg vil gerne høre, hvilke værdier Anna har som leder.
Mine værdier er at have en stærk ledelse, som har en klar retning, som man enten køber ind på eller ikke køber ind på, grundlæggende, som medskaber. Og hvis man køber ind på projektet og på retningen, så giver jeg meget stor frihed, og jeg går meget op i selvledelse, og at folk skal forstå retningen så tydeligt, at de selv kan handle, og alt ikke skal gennem mig. Det er for det første kedeligt som medarbejder. Det er også irriterende for mig, fordi så får jeg ikke lavet noget, hvis jeg skal sidde og fact-check alt altid. Men jeg vil våge påstå, at hvis folk skal kunne selvlede sig selv i en hierarkisk organisation, så er det også nødvendigt med en klar lederstemme, som peger en retning ud, og som tør stå ved sin retning, og som ikke altid lader alting blive til en kollektiv diskussion. Det er jo forskelligt fra branche til branche. Nu har jeg været meget i restaurantbranchen. Der er der ikke noget, der er en kollektiv diskussion. Så på den måde synes jeg jo, altså der hvor jeg er nu, sammenlignet med mange af mine barndomsvenner, hvad de arbejder med. Altså så er teater jo sådan, altså at man reflekterer over alt konstant sammen, og man virkelig lytter til hinanden, og man ikke? Så det er også alt efter, hvor du kommer fra, hvad en reflekterende kollektiv kultur er. Men jeg søger, altså, jeg tror først, den kan opstå, hvis der er en stærk ledelse. Ellers skal man have et kollektiv, der har lige meget ansvar. Så jeg går meget op i ikke at påstå en kollektivitet, der ikke findes. Og det tror jeg er vigtigt, fordi for mig er noget kun kollektivt i sin rene form, hvis alle for eksempel har lige stort ansvar for økonomien. Altså hvis det er alle, der kan blive fyret for et underskud. Okay. Så kan vi godt være 100% kollektiv. Eller hvis alle får lige meget løn, så kan vi også være lige kollektiv. Men kvæg, det er mig, der har et ansvar. Det er mig, der får en højere løn. Så er der også nogle problematikker, jeg tager på mig. Hvor jeg bruger min magt til at lade alle andre koncentrere sig om det, de er gode til. Så det går jeg meget op i som leder. Det er jo sådan banalt, men der er jo også nogen, der har en anden ledelsesfilosofi. Så det er sådan en god vekselvirkning imellem at åbne et kollektivt rum op, og også turde udstikke en meget klar retning. Så går jeg faktisk rigtig meget op i at have det sjovt med mit personale. Altså ikke fordi vi har en masse fritidsaktiviteter sammen, hvor vi har det sjovt, men jeg prøver at skabe et meget uformelt, ufølsomt skabelsesrum. Altså forsøger at få alting ned på jorden, at få den side frem i alle, som er, da de legede, da de var 4 år. Altså, hvor alle tør byde dårligt, og dårlige idéer kommer på bordet, og føler sig også til at, men der samtidig er en grundlæggende respekt for hinanden. Det er et svært rum også at skabe. Og det kræver for mig at se rigtig meget, at man sætter sig selv forrest og gør det selv. Så jeg, altså et dårligt eksempel, for eksempel, er, at når jeg griner rigtig meget, så kommer jeg nogle gange til at tisse lidt i bukserne. Og det er pinligt jo. Og ikke, det er jo sådan en maskefald at gøre det, når man er direktør. Men det har jeg altså bare stået ved, når det er sket, og sagt, så er det fandme sket igen. Og det er jo skide sjovt, fordi så tør alle andre også stå ved deres mærkelige fejl og kropslige mangler. Og ikke fordi det skal blive til det hele tiden, men der er noget i at sådan pille sig selv ned fra en ordentlighed, som jeg synes er dårlig for et kunstnerisk rum. Altså jeg synes, det, hvis vi ligesom skal være legende på scenen, så bliver vi også nødt til at være det, når vi skaber. Så det går jeg meget op i. Og sådan, hvad skal man sige, pille de masker af folk, som vi sidder med. Og vi sidder jo alle sammen med dem af en grund, så er man blevet mobbet i skolen, så har man haft en rigtig dårlig erfaring med en tidligere chef. Så har man strugglet med at stave, man er blevet god til det, men man er vildt følsom, når nogen påpeger en stavefejl. Altså alle har jo alle mulige virkelig sårbare sider, og de bliver tit dækket af altså, masker, eller at man forsøger at være mere ovenpå, end man er som menneske. Der går jeg meget op i at forsøge at skabe et ærligt rum for folk at være i. Mm. Det tager mega lang tid. Det kan tage flere år. Men der går jeg i hvert fald op i at sætte mig selv forrest der. Og ture at være alle de ting, som ikke er gode at være på en arbejdsplads. Men kombineret med det går jeg også rigtig meget op i, at det er et arbejde at lave teater. Og vi ikke taler om private ting, for eksempel. Mere bare, at vi får lov til at være private. Så der er en, der bliver ked af det. Fint nok, gå hen og græde og kom tilbage. Og vi rummer det, men vi laver ikke en stor terapisession. Altså, der er også andre måder at takle det på. Ikke? Man kan stoppe alt, og så skal alle tale om det i 4 timer. Sådan leder jeg ikke. eller man kan se på det som et svaghedstegn og ikke lade det være til stede. Sådan leder jeg heller ikke. Så prøv at lægge mig sådan et sted imellem i forhold til at få folk til at trives. Så det går jeg meget op i. Så tror jeg også, at et ideal for mig, det er at sammensætte en medarbejdergruppe, som består af meget forskellige mennesker fra forskellige dele af samfundet, for at vi kan få en frugtbar og reel diskussion om, hvad vi skal på det her teater. Og det er jo sådan en jeg ved ikke, om det ligger til min generation, eller om det måske er lidt svensk, eller jeg synes ikke selv, det er kvoteagtigt for mig. Det er bare naturligt. Men det går jeg op i. Og det skaber jo et andet arbejdsmiljø, hvis jeg ikke gik op i det. Så det er altså klart ideal for mig. Også at ansætte mennesker, som er langt fra mig. Men også at få repræsenteret nogle dele af samfundet i mine ansatte, som der måske ikke er så repræsenteret på de danske teater. Ja.
I disse dage er der ekstra meget fokus på diversitet i forbindelse med, at Black Lives Matter-bevægelsen også ruller ind over Danmark. Men hos Anna og på Munke Park er den diversitet allerede en integreret del af deres hverdag. Deres ensemble repræsenterer nemlig et noget bredere spektrum af den danske befolkning, end man ofte ser på mange af de klassiske teatre. Jeg tænker, at den her slags fornyelse er noget af det, Anna hun kan bidrage med, og måske også noget af det, bestyrelsen har kunne se i hende.
Ja, ja, altså vi havde jo også nogle snakke om, at jeg kan ikke finde ud af Excel, og kan stadig ikke helt finde ud af det. Og det er simpelthen, fordi jeg dumpede matematik i folkeskolen. Altså, jeg er virkelig dårlig til det. Så der er også nogle ting, som jeg tydeligt har i mangler, som sådan en klassisk leder eller en klassisk teaterdirektør har styr på. Men så er der nogle andre ting, jeg kan i stedet for. Så sådan, det har også været velvidende, at jeg er totalt grøn på altså 70% af alle områder. Omvendt, så har jeg jo det eneste, jeg har lavet på teaterskolen, det er ny dansk dramatik. Jeg har bevidst væltet udenom alle andre opgaver, så snart jeg måtte, og gået meget direkte efter at producere manuskripter for bunden, og involvere alle medvirkende. Så på den måde har jeg jo en ret tung erfaring i en tidlig alder, men hvis man tæller, hvor mange tekster har du skabt og bearbejdet og arbejdet op for bunden, så har jeg måske lavet flere end de fleste, der er 10 eller 12 år ældre end mig, fordi det er det eneste, jeg har lavet. Så på den måde har jeg jo en kunstnerisk erfaring, hvor jeg kan byde ind med meget. Ikke?
Anna nævnte tidligere, at den baggrund, hun kommer fra, måske ikke lige lægger op til, at man går ind i teaterbranchen. Så hvordan endte hun egentlig selv her?
Jamen, altså de fleste af mine barndomsvenner, de er blevet socioassistenter og pædagoger og, hvad hedder det, smide og altså, alt sådan noget konkret arbejde, som også er pissesvært og hårdt. Og så er der nogen, der er blevet læger og sådan noget, hvis de ligesom er gået ud af en tangent og virkelig gerne vil uddanne sig højt. Vi var 3 fra min klasse, der gik ikke kom i gymnasiet. Og det er jo bare, hvor man kommer fra. Jeg har kæmpe respekt for folk, der arbejder i de erhverv. Det er meget hårdere end at lave teater på mange måder og kræver meget mere overskud. Men jeg var bare meget indadvendt som lille. Og sådan, jeg var faktisk ikke sådan outsider på den måde, men jeg var bare meget indadvendt. Og jeg havde det bedst med at sidde selv og skrive eller tegne. Og sådan var det, indtil jeg blev teenager, hvor jeg havde sådan en periode, hvor jeg var meget udadreagerende og ikke særlig boglig. Og med boglig mener jeg faktisk ikke akademisk. Jeg har aldrig været specielt god til gymnasiefagene, andet end dansk og historie, som jeg var meget interesseret i, og samfundsfag. Ellers har jeg ikke været boglig, men jeg har været meget, eller akademisk, men jeg har været meget boglig. Altså jeg har været meget optaget af at skrive selv og skrive historier. Og jeg fandt faktisk nogle, da jeg flyttede her for et stykke tid siden, så fandt jeg sådan nogle noveller, jeg havde skrevet som 9-årig, som seriøst er bygget perfekt op med vendepunkter, hvor jeg er sådan, hvorfor kunne jeg det? Altså, og en hovedkarakter og bikarakterer, som har den perfekte dramaturgiske funktion, og hvor jeg er sådan, okay, hvem har lært mig det? Og i virkeligheden har jeg nok bare set rigtig mange tv-serier, og min mor har læst mange børnebøger for mig, og så har jeg opsnappet det quick. Men på den måde er teater kommet til mig, at jeg har elsket at fortælle historier og skrive dem ned. Og så har jeg også haft sådan et lag ovenpå, hvor jeg har, da jeg var lille, havde jeg sådan en masse sådan kæmpe bondegård og en masse dukker. Og så i stedet for bare at skrive historierne ned, så performede jeg dem altid og indspillede dem på bånd og lagde stemmer til alle de her dyr. Resultatet skal vi ikke snakke om, men det har bare ligget. Altså, det har simpelthen bare været noget, jeg gik til for at bearbejde den verden, jeg levede i. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Og så ville jeg... Jeg havde sådan en meget stor social indignation, da jeg var 18-19. Og ville rigtig gerne være fotojournalist. Og kom ikke ind på den uddannelse. Og så havde min mor, da jeg var lille, sendt mig til sådan noget teater. I den helt anden ende af byen. Fordi hun kunne se på mig, at der var noget af mig, der ville performe. Det er jo klart. Eller fortælle historier. Og der kom jeg så til at gå i ikke særlig lang tid, fordi jeg virkelig ikke kunne lide at stå på scenen. Og så var det også bare pinligt i det miljø, jeg voksede op i, at sige, at man lavede teater. Så jeg droppede meget hurtigt ud af det, selvom jeg havde en ret fantastisk oplevelse med at møde det, og jeg fik lidt venner og sådan noget, som var helt anderledes end dem, jeg voksede op sammen med. Men jeg kunne ikke lide at stå på scenen, og det er jo ofte det, man gør med sådan noget ungdomsteater og sådan noget børneteater. Så det droppede jeg ligesom igen. Men så ville jeg være fotojournalist og kom ikke ind på den skole, og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg så lave? Og jeg havde ikke rigtig gennemsnittet til en akademisk uddannelse. Så begyndte jeg bare at lave teater. Fordi jeg kunne huske den der fli af at jeg tænkte som 11-årig, gud, jeg kunne jo også være den, der bestemte, hvad der skete. Og det er faktisk meget sådan banalt, men det er egentlig det, jeg tænkte som 19-årig. Og så sparede jeg sammen til at tage på en højskole. Og så gik jeg et halvt år på en højskole, fik nogle kulturfriends. Og så begyndte jeg at lave noget undergrundsteater. Og trængte også lidt til en pause væk fra noget af det, jeg kommer fra. Men fik det, og så savnede jeg det. Og begyndte kom jeg i en anden grøft og var sådan, jeg gider slet ikke sidde og snakke om følelser på den her måde. Og læse bøger, nu vil jeg bare gerne danse til noget dancehall. Altså, så det er jo meget dobbelttid det der. Men jeg havde sådan en lille periode, hvor jeg gerne ville noget andet. Nu har jeg fundet ud af, at begge verdener eksisterer jo i mig. Og det bliver det ved med. Men ja, så det er sådan vejen ind i teateret. Meget barnligt og småt, faktisk.
Ja. Men hvordan så instruktør?
Jamen, det var jo bare det her med, at jeg gerne ville iscenesætte og portrættere en virkelighed, og det ville jeg først gerne igennem fotografi, og kunne ikke komme ind på den uddannelse. Og jeg har altid været meget utålmodig, så jeg har altid været sådan, jeg søger en gang, og så gider jeg aldrig mere at søge. Og det er sket der, det arbejder jeg med nu, ikke? Men så tænkte jeg bare, nu skifter jeg bare. Altså, og hvis det ikke var gået med teater, så tror jeg bare, at jeg havde skiftet til at blive forfatter, eller skiftet til at blive film. Altså, så havde jeg bare skiftet i en helt anden genre. Det der, jeg bliver meget fyldt med skam, hvis der er noget, jeg ikke klarer. Mm. Og det har ikke så meget med køn at gøre, tror jeg. Det har mere med temperament at gøre. Så jeg går all in, og så kaster jeg det fra mig, og sparker på det, hvis jeg ikke klarer den, ikke? Så det var ligesom bare et tilfælde, at jeg kastede mig over en anden kunstnerisk genre. Så gør jeg fandme det. Altså, så jeg kan faktisk ikke forklare det bedre. Andet end, at der var den der lille fli af mig, da jeg var 11, og kort flyttede med teatermiljøet. Hvor jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg skal jo ikke stå her, jeg skal jo stå og sige, hvad den på scenen skal gøre. Altså, ja. Det er den tanke, jeg åbenbart har holdt fast i.
Okay, så det er muligvis lidt tilfældigt, at Anna hun er endt med at arbejde inden for teateret. Men det virker ikke som en ny ting, det her med at skulle lede en situation.
Ja, man kan sige, at jeg ledede jo en situation med mine dukker og min heste. De udede bare ikke så meget modstand. Så på den måde, så var det jo ikke sådan på den måde en ledelsessituation. Men alligevel, jeg kunne bedst lide at være i en situation socialt, hvor jeg havde funktionen af at lede. Jeg har aldrig haft det særlig godt med at være i sociale situationer, hvor jeg ikke har den kasket på. Og det er jo bare sådan, hvordan du er født, altså, hvor du finder dig til rette. Jeg har altid obstrueret og demonstreret og ødelagt andre mennesker, der prøvede at lede mig. Så sådan, ja, det er nok, det har jeg altså vidst, fra jeg var helt lille, ja, at sådan har det været på en eller anden måde. Men ja, altså socialt mener jeg ligesom at skulle lave et eller andet sammen, der et produkt, altså sådan... Jeg kan godt være til en fest, uden jeg skal lede festen. ja.
Okay. Det er der også, man har svært ved.
Ej, der er jo faktisk meget sådan, der lærer det faktisk med op til andre. Men altså, ja, det har jeg tror jeg bare altid, jeg har haft. Det er altid endt sådan, det er der jo mange ledere, der siger, men at det er naturligt for dem at tage lederkasketten. Mm. Og så har de gjort det så mange gange i deres liv, at de til sidst tænker, måske skal jeg bare anerkende, det er sådan en, jeg er, og så få en løn, der passer til. Ja, og der kan man jo sige, at det også passede bedre til mig at blive instruktør, fordi der leder du et hold, hvor fotojournalist, der leder du jo ikke nogen. Der er du jo vældig ensom, og det har de nok godt kunne gennemskue på journalisterskolen, faktisk måske. Ja.
En fast ting i den her podcast er, at jeg er ude efter nogle gode råd. Og derfor spørger jeg selvfølgelig også Anna, hvad det bedste råd, hun nogensinde har fået, er.
Det tror jeg har været af Inger, som var min uddannelsesleder på teaterskolen, som på et tidspunkt sagde til mig, at jeg skulle huske på, at der altid var en grund til, at mennesker opfører sig, som de opfører sig i en given situation. Det er jo sådan dramatikkens punkt nummer et. men det er også et socialt pejlemærke for at skabe sammen med andre mennesker. Og det havde jeg brug for at høre på det tidspunkt, på mit andet eller første år, hvor jeg med min baggrund, men også med den slags teater, jeg gerne ville lave nogle gange, følte mig lidt alene. Og det, hvis folk ikke forstod mig 100%, så blev jeg meget sådan temperamentsfuld og følte mig uretfærdigt behandlet. Det var bare rigtig vigtigt for mig på det tidspunkt at få at vide, at det er ikke kun dig, der kæmper med noget. Det er jo også alle andre. Det er bare noget andet, de kæmper med end dig. Og derfor opstår der nogle situationer imellem jer. Så det er i hvert fald noget, jeg altid vender tilbage til at tænke på, når noget pisser mig af i en situation. Det er tit. Det. Ja. Jeg kan huske, at jeg fik et råd fra en eller anden lærer på teaterskolen, som sagde, at jeg skulle huske at opretholde min naturlige autoritet ved ikke at gå op på scenen og instruere, for eksempel. Og ved ikke at tale hurtigt, og ved basically ikke at være mig selv. Og der kan jeg huske, at jeg prøvede det, og det blev noget af det mest låste, underlige, jeg nogensinde har Og jeg blev sådan en virkelig mærkelig udgave af mig selv, og det, der var ingen, der forstod, hvad der kom ud af min mund. Og instruktionerne blev virkelig, altså spillet blev virkelig dårligt. Alt var bare mærkeligt. Det er det dårligste råd, jeg nogensinde har fået. Altså, fordi det var ikke mig. Og ens værker lugter jo på en eller anden måde af en. Jeg går også ud fra Tarantino, jeg ved det jo ikke, og jeg vil fandme gerne vide det, men jeg går ud fra, at han instruerer film på en ret energisk måde, eftersom hans scener er energiske. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at han sidder helt stille meget langt væk og visker noget. Altså, så jeg mener, at dit naturlige temperament smitter også af på dit kun, det du laver. Så det er nok det dårligste råd, ikke at lade mit naturlige temperament smitte af på mine værker. Det forstår jeg simpelthen til stadighed ikke, hvorfor der var nogen, der prøvede at sige til mig.
Vi har alle en grund til at være, som vi er, og du skal holde fast i dig selv. Men hvilke råd vil Anna så selv give med videre til dem, som sidder herude og måske drømmer om at arbejde med ledelse?
Lede. Også selvom det er på et eller andet, hvis man ikke lige har tilgang til den store velbetalte lederstilling, så sæt sig selv i en position, hvor man leder. Om det er på frivillig basis, om det er i noget undergrundskunst, man laver, om det er som manager på en bar. Altså, who cares? Bare sæt dig i en situation, hvor der står 20 mennesker, som alle sammen vil snakke med dig på samme tid. Og se, om det er fedt. Altså, om du faktisk synes, det er sjovt, eller om du faktisk synes, det er virkelig innerverende. Hvis du synes, det er sjovt, så skal du gå videre med ledelse. Og hvis du ikke kan lide det, så skal du ikke gå videre med ledelse. Så sæt dig selv i en lederposition, hvor du får prøvet det konkret af. Fordi der er rigtig meget teori om ledelse, og der er også rigtig meget, sådan, man kan forestille sig at lede noget og sådan noget. Det lyder fint og godt og sådan noget. Men hvis man ikke er til aldrig at blive færdig med noget selv, fordi alle andre kalder på en, for eksempel. Hvis man ikke er til det, og synes, det er skidesjovt, så skal man ikke blive leder. Så det er i hvert fald et råd. At bare sætte sig selv i en konkret situation, hvor man skal lede og prøve det af. Og det er jo både træning, og det er også en afklaring på, om det er noget for en selv. Ikke? Og så i forhold til det kønsmæssige, altså, der vil jeg sige, at det er rigtig godt at reflektere og snakke med andre kvinder. Det har jeg gjort meget. Og mødes med nogen ligesindede, hvor man bare får lov til at være, og ikke skal forsvare sig selv. Og hvor man kan spejle sig i hinandens tanker og dilemmaer. Og hvor man kan fortælle om situationer og blive støttet, frem for at skulle overbevise om, at de fandt sted. Det er i hvert fald, synes jeg i hvert fald, er rigtig gavnligt for mig. Det tror jeg, det vil være for alle. Sådan, at finde et sådan empowering fællesskab med nogen, som er på din side. Det trænger man til. Så bliver man stærkere, når man står i en situation, hvor man skal være individuelt til stede. Ikke? Og så tror jeg også, et råd altså er, at jeg tror faktisk størstedelen, det er i hvert fald min erfaring, og andre har jo nogle andre erfaringer, som jeg ikke skal nedgøre eller sige noget om, for det er ikke mine erfaringer, men jeg har erfaret, at de fleste mennesker, altså 9 ud af 10 mennesker, ikke vil være sexistiske. Altså det er bare noget ubevidst. Og jeg har faktisk erfaring med, at hvis man konfronterer dem på en venlig, mellemmenneskelig måde, så ender det ofte i, at den anden part siger undskyld og har lært noget af det. Og en gang imellem går den anden part i forsvar og vil ikke se det, og man bliver uvenner. Og det er jo så den der ene gang, der gør, man måske er skræmt for at prøve igen. Men der vil jeg sige, at jeg har fået personligt rigtig mange gode møder ud af faktisk at adressere, når jeg synes noget er sexistisk, og bare gå ind i det. I situationen. Stop alting og sige, hvad mente du med det? Og ofte så mener personen ikke noget med og har lært noget efterfølgende. Ikke? Men det er også energikrævende.
I min jagt på rollemodeller er jeg også interesseret i at høre, hvem dem jeg interviewer har som rollemodeller. Derfor spørger jeg Anna, hvem eller hvad, der inspirerer hende.
Jeg har kæmpet ret meget med at finde hoved og hale i at forene min naturlige måde at tale på, som kan være ret hård og ret lige ud, og tenderende til skræmmende nogle gange for nogle mennesker, fordi jeg bare kommer fra et miljø, hvor man siger, den er fucking grim, den der. Det forstår jeg ikke, hvorfor den ser sådan ud. Og i virkeligheden betyder det bare, den mangler lige at blive malet herover. Og det er selvfølgelig noget, man skal styre, men det er også en force nogle gange, fordi det bringer tingene fremad, og det får ligesom svisken på disken. Jeg er også den, hvis noget er blevet rigtig dårligt, ikke lige på Mungo Park, men i sammenhæng førhen, i kollektiv sammenhæng, hvis noget er blevet rigtig dårligt, og jeg ikke synes, vi skal vise det til offentligheden, så er jeg også den, der siger, det der skal ikke ud, det er dårligt, vi er bedre end det her. Altså, jeg siger tingene rimelig straight up, og jeg siger også, hvis jeg synes, nogen spiller dårligt, hvis de ikke er engageret nok. Jeg siger også, hvis jeg selv synes, noget jeg har lavet er dårligt. Og nogle gange bliver folk helt forvirret over, om jeg bare er et enormt tavligt menneske. For eksempel den egenskab. Så jeg har kæmpet rigtig meget med at forene mit bagland, min måde at være på helt naturligt, med en meget mere rummelig, blød, forstående, tålmodig verden, som jeg trådte ind i. Hvordan jeg både er mig selv, og samtidig også anerkender, at andre mennesker skal have lov til at være sig selv. Det er vildt svært. Og der er jeg blevet meget inspireret af en kvindelig rapper, der hedder Princess Nokia, som hun er altså Puerto Rican, men hun er også vokset op i Harlem, i et forholdsvis sort kvarter. Så allerede der er hun ude i to forskellige identitetsting. Hun rapper 90'er New Yorker-agtigt, men hun rapper om nutidig feminisme og ret intellektuelt. Der er hun også ude i to forskellige ting, der ikke bør hænge sammen. Og hun siger ligesom hele tiden, hver gang nogen siger, men var du ikke den her person? Hvorfor har du nu det der på? Jeg troede lige, jeg havde kategoriseret dig som den her. Så siger hun bare, I don't break, I bend. Og gør ligesom op med hele den der sådan old school mønsterbryder fortælling, som handler om, at man går ind i et andet univers end det, man kom fra, og så lægger man alt det, man kom fra, bag sig. Det synes jeg er en virkelig old school fortælling om mennesker. Jeg tror, vi består af 1000 fragmenter, og de er alle sammen i spil i os hele tiden. Og det vil jeg gerne have lov til at lave et sted, der kan give plads for. Så hende er jeg inspireret af, fordi hun peger på, at man ikke er det ene eller det andet, og man kan være sammensat, også som kunstner og som leder. Og man kan også insistere på det. Men den sammensathed tager tid for at modnes. Det tager tid at finde den. Derfor blev jeg også ret, jeg fik det ret sådan, jeg grinte lidt. Da for eksempel Morten Hede fra Jyllandsposten, som i øvrigt kun har givet mig 5-stjernede anmeldelser på de værker, jeg selv har lavet i år, og roste dem og alt muligt, havde anmeldt det der program om mig, som jeg slet ikke selv har klippet overhovedet. Altså på nogen måde har haft magt over, hvad de har valgt fra og til. Men hvor han ligesom skrev på sin egen personlige blog, og jeg kunne ikke læse det hele, for der var brugerbetalingsvæk og sådan noget. Men der skrev han bare, at han synes, jeg virkede skizofren i min tilgang til både at være ung og imødekomme et ældre segment, og i min tilgang til både at være kunstner og direktør. Var jeg sådan, ja, det skulle da klart, jeg er det, når jeg kun har haft stilling i et halvt år. Altså, jeg lukker dig ind via DR, og det kan man så diskutere, hvordan det program endte. Hvad hedder det, og have en holdning til alt muligt. Men jeg lukker dig ind netop i en periode af mit liv, som er usikker, ustabil og i forandring. Fordi det er spændende tv. Det er sindssygt kedeligt tv med en person, der ved alt om, hvad personen laver og har afklaret sig selv. Det er jo ikke spændende at kigge på for andre mennesker. Så det synes jeg bare var super grineren, at han ligesom så det som en dårlig ting. Fordi man kan jo ikke udvikle sig, hvis ikke man går i gang et sted. Så det havde jeg da bare rigtig grineren over. Fordi det var sådan helt mærkeligt. Altså, hvorfor så sende programmet, hvis der ikke er konflikt og uafklarethed i det? Altså, så er det jo, hvad fanden? Jeg synes, det er lidt sjovt. Så der er jeg også bare sådan, for eksempel, det vælger jeg bare at lukke fuldstændig ude og sige, okay, det er så hans mening om det. Det er ikke min. Altså, ja.
Anna er snart igennem sit første år som teaterdirektør for Mungo Park. Og hvis det var mig selv, kunne jeg forestille mig, at jeg ville have været ude i en ret stejl læringskurve. Derfor spørger jeg Anna, om der er nogle ting, hun er meget klogere på i dag, end hun var for et år siden.
Jeg er meget klogere på mediehåndtering. Og det er jo, fordi jeg har været meget i medierne. Og jeg har fundet ud af, at det er ikke muligt i medierne at adressere et problem, uden at skynde sig og sige alle nuancer i det inden for et sekund, for ellers kommer de ikke med. I starten adresserede jeg problemet, det banale problem, at det går super godt med salget til folk over 45. 50. De er på, de er modige, de vil det hele, de vil også mit salget stede, efter jeg er kommet til. Alt er godt, men ungdom mangler. Det er blevet vinklet i medierne til, at jeg hader alle mennesker over 50, og jeg kun vil have unge til at sætte mig i sæderne. Og det har smittet rigtig uheldigt af på nogle årskortholdere, der tror, at de slet ikke er velkomne på Mungo Park, og en masse, der bare har ved, når jeg er, det er medierne. Men altså, det har smittet uheldigt af på nogle mennesker, som jeg absolut ikke er interesseret i at skræmme væk. Men jeg har bare tænkt, nu adresserer jeg problemet, alt det, der fungerer, behøver vi sgu da ikke snakke om. Det er jeg blevet klogere på. Jeg er blevet klogere på, at mange mennesker tænker negativt før positivt, og det er helt vildt vigtigt at helgardere sig i medierne på alt, du siger. Det er en øvelse. Jeg har ikke, man får ikke medietræning på Statens Teaterskole. Man kan få medietræning i en dag. Så det har været important for me to learn. Så er jeg også blevet meget klogere på tidsaspekter. Altså, at ting tager tid. Jeg kom ind og troede, jeg kunne løse nogle ting meget hurtigere, end jeg kunne. Jo større en organisation er, jo længere tid tager tingene. Jeg kom fra skolen, som jo nærmest bare var mig og skuespillerne, der skulle løse noget. Mm. Og så ind på Momentum, som er en meget mindre organisation end Mungo Park, hvor alting skulle også gik ret stærkt, fordi der var ikke så langt fra beslutning til handling, fordi det skulle igennem særlig mange. Og nu er jeg en lidt større organisation, og det går bare ikke lige så hurtigt, når alle skal med ind over, og flere forskellige parter skal have en holdning, og alt skal tænkes igennem, osv. Og det skal det jo, når man er en institution af den størrelse. Men ting tager tid, og noget bureaukrati er også nødvendigt. Så jeg har lært også at være tålmodig med bureaukrati, og forstå, hvorfor det også er nødvendigt, og samtidig stille et sundt spørgsmålstegn. Ikke? Det har også været en vigtig lektie. Altså. Og så har jeg jo lært en god ting, som er, at jeg tvivlede meget på i starten, når min meget sådan... jeg valgte to titler, som der ikke er umiddelbart salgssvung i. Altså, de gule veste, det lyder jo, at lave noget om dem, er jo i den klassiske bog, irrelevant for danskerne. Hvad har det med allerede at gøre? Det lyder tungt og politisk. alt muligt er der af fejlslagende ting ved det. Men jeg vidste, det ville blive en relevant, underholdende, forestilling. Som ville gøre noget ved mennesker i Danmark. Og jeg lavede den alligevel, og der var udsolgt. Så noget godt, jeg har lært, det er ikke at tvivle på, hvis jeg har en idé, jeg er meget sikker på, så ikke at tvivle på den. Mm. Altså turde gå med den. Fordi publikum faktisk er utrolig sultne på at blive udfordret. I hvert fald i alle rådene.
Når man bliver teaterdirektør som 27-årig, så er der jo stadig en del år tilbage på arbejdsmarkedet. Og med den energi, Anna hun ligger for dagen, så har jeg svært ved at forestille mig, at hun bliver på Mungo Park resten af sit liv. Derfor slutter jeg lige af med at spørge, hvad hendes visioner egentlig er på den lange bane, hvis hun en dag ikke længere skal være på Mungo Park.
Altså sådan på et ledelsesmæssigt plan, så tror jeg, at visionen er at holde fast i Mungo i sådan 8 års tid. Og håbe på, at jeg får lov at blive til en omgang mere, fordi jeg synes kun lige, vi er gået i gang, og jeg er jo altså om et år er halvdelen af min kontrakt allerede overstået. Ikke? Så jeg vil rigtig gerne blive der og få fuldt projektet til ende og se, hvor mange uforudsete gaver, der ligger i det. For det tror jeg, der gør. Men jeg ved med mig selv, at jeg også gerne vil stoppe, når tid er, og jeg kan tænke mig at holde fast i magten længere og lønnen og alt det der længere, end det giver mening kunstnerisk. Det er meget vigtigt for mig, det har jeg i hvert fald fået min kæreste til at love mig at pege på, når han synes, at tingene begynder at køre i ring. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Måske skal jeg så var det teater, jeg havde i mig. Jeg tror ikke, jeg kommer til at... Og sådan, der er mange, der spørger, nå, men vil du så gerne overtage en stor institution? Eller sådan, hvad er din fremtidsmål? Og det er absolut ikke min fremtidsmål, fordi jeg ikke er særlig kompetent til at udvælge klassikere, for eksempel, eller til at se dybderne i dem. Så ja, musicals ved jeg heller ikke noget om. Jeg kan faktisk meget godt lide at se dem nogle gange med min mor især. Hun elsker musicals. Og jeg skytter faktisk virkelig godt på en godt lavet musical. Men jeg er ikke kompetent til at producere dem. Så der er noget, jeg ikke vil kunne på en stor institution. Som jeg tror, andre vil være meget bedre til. Så det kan være, at jeg nok måske skal skifte. Altså skal tage nogle af alle de erfaringer, jeg har med mig. Og så prøve at skifte ind i en anden genre. Det var sådan, jeg tænker det lige nu. Men altså, lige nu er jeg jo bare på Mungo, og har det mega fedt med det. Og der er jo alt muligt at opdage der, så ja.
Og det er jo også rigtigt. Lige nu er Anna på Mungo Park. Hun har tiden foran sig, og jeg er rigtig spændt på at se, hvad vej teateret kommer til at gå. Uanset hvad vej Anna hun vælger at gå senere i livet, så er jeg sikker på, at hun er one to watch. Og jeg glæder mig i hvert fald til at følge med på sidelinjen. Det var alt for kulturledelse på Høje Hæle for denne gang. Tusind tak til Anna, fordi hun ville være med. I næste uges afsnit er jeg stadig i Storbyen. Jeg har nemlig fået en aftale i stand med Maria Rørby Røn, der er generaldirektør for Danmarks Radio. Jeg håber, du har lyst til at følge med på min rejse, når jeg de næste mange uger lægger nye afsnit op hver fredag. Måske får du dig nogle nye rollemodeller, og hvis ikke du allerede er leder, kan det være, at du kan blive inspireret til selv at gå ledervejen. Hvis du kan lide det, du hører, og har lyst til at hjælpe med at sprede ordet, så sørg for at gå ind og like min Instagram- eller Facebook-side, abonner på podcasten, og sørg for at give podcasten det antal stjerner i din app, som du synes, den fortjener. På den måde hjælper du med at få spredt ordet om podcasten, så den når ud til så mange som muligt. Til slut er der bare at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Du lyttede til Kulturledelse på Høje Hæle. Jeg er din vært, Christina Madsen, og jeg håber, vi høres ved næste gang.